بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع هذا الحديث المبارك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أي الوضوء نصف الإيمان. أن الله عز وجل نحن toujours avec ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام، où il dit que l'wudu c'est la moitié de la foi. فكما مر معنا جاء في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أهل العلم صلاتكم. فالطهارة بحكم أنها شرط في الصلاة فهي قسط من الإيمان كذلك، والشطر ليس من الضرورة أن يكون نصفا حقيقيا. نيت يقولوا الشطر راه ماشي هو النص حقيقي نيت، ولكن طرف منه، والوضوء طرف من الصلاة. من الله عز وجل باسكو لي دي دون فيرسي الله هنا va pas léser votre foi. Ici, la foi, c'est la prière. C'est la prière. Voilà, parce que quand il priait en direction de Jérusalem, après il y a eu le changement, l'ordre de changer la direction, et les compagnons ont trouvé quelque chose dans leur cœur. Ah, pour ceux qui ont prié en direction de Jérusalem, comment ça se passe pour eux? Il est dit dans le verset, Allah ne va pas léser vous, votre foi. Foi ici, c'est la prière. Et l'odo est une partie de la prière ou la moitié de la prière, donc c'est la moitié de la foi. Et quand on dit en arabe shatr, ça ne veut pas dire que c'est une moitié réelle. Ça peut être une part. Et l'odo, ce n'est pas la moitié de la prière. Il y a autre chose comme condition de la prière. Ça fait shurut ukhra les salat. Fawakafna fil hadith inda awliya walhamdulillahi tamla' al-mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. أن هاتين الكلمتين تحلية وتخلية، أي أنك تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، فهذه تحلية وتخلية، أنك تثني على الله وتعظم الله سبحانه وتعالى بما هو أهل الله وبما يليق بجلاله وعزه، وكذلك تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ضعف وعن كل نقص وعن كل عيب. الله عز وجل دون سيدو فخاز ولكريا سبحان الله et الحمد لله. Ceci est dedans l'éloge et aussi le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute diminution et de tout défaut. La louange, c'est-à-dire on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur, comme il sied à sa majesté, comme il sied à sa puissance, et au même temps on exempte Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut et de toute lacune. Il a les noms et les attributs les plus complets, Azza wa Jal. Et كذلika qawlu Rasul sallallahu alayhi wa sallam wassalatu nourun wassalat nour lil abd wala shakka fi dhalik nourun fi qalbi al abd nourun fi wajhi al abd nourun fi qabri al abd wa yawm al hashr nourun lahu yawm al qiyamah. فأكثر الناس نورا على الوجوه أكثرهم صلاة وأكثرهم خرجوعا وأكثرهم قيام للصلاة كما أوجب الله سبحانه وتعالى. فالصلاة نور في القلب وتفتح للإنسان معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنها فيها من الأذكار ومن التمجيد لله سبحانه وتعالى. فأنت تقول الله أكبر، فإذا فهمت معنى الله أكبر عرفت الله حق المقدرة بأن الله أكبر من كل ما تراه، أكبر من السماوات، أكبر من الأرض، أكبر من كل هذا. وأنت تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، فمن العظيم؟ العظمة لله وحده، ولا عظمة تصل إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. وتقول سبحان ربي الأعلى، أي تعترف بأن الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أعلى من العرش وأعلى من السماوات السبع والعرش فوقهن، الله سبحانه وتعالى أعلى من كل هذا. فالصلاة تعلمك معرفة الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تدبرت كلامك وفهمت ما تقول، عندما تقول الله أكبر، وعندما تقول مثلا في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، أنت تعترف بعظمة هذا الكون لله سبحانه وتعالى، تعترف بعظمة ولكن هذا يتطلب منا شوية ديال الفهم وشوية ديال التدبر ديال الكلام اللي تنقوله. من تبدأ بالفاتحة، من تبدأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أنك تطلب الله سبحانه وتعالى يعصمك، وبغيت تعرف بأنه ما كان شي واحد اللي يحفظك من الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى. فالصلاة نور في قلب الإنسان، وتعمر قلبه بالإيمان، وتعمر قلبه بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وكذلك تكون له نور في القبر، وتكون له كذلك نور يوم القيامة. فأكثر الناس نورا يوم القيامة هؤلاء المتوضئون الذين يتوضؤون ويصلون لله سبحانه وتعالى، حتى تكون عندهم الغرة. أشنا هي الغرة؟ دابا العاود إلا كان كحلف وجودك تصل بيضة، هذه هي الغرة. وتيكونوا محجلين، هاي طرف الوضوء تيكون بين عليهم بو، بحال العاود إلا كان كحل ولا كان قوي ورجليه بيضين، أشي يبان منه؟ تيبانوا هذوك الرجلين من البعد. فكذلك الناس ديال الوضوء، هذاك الوضوء تيضويهم يوم القيامة وتيبانوا من البعد بأنهم من أهل الصلاة. فالصلاة نور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نور في هذه الدنيا. وأكثر الناس نورا في هذه الدنيا هم المصلون. فترى اللي تيصلي وجهه عليه فيه الضوء، وجهه تيبشر بالخير، وترى اللي ما تيصلي تغوبشة والوجه الكحل، وتخاف منه إلا تلقيتي منه في الليل. إلا تلقيتي بشي تلقى في الليل تخاف منه، لأنه ما تيسجد لله، ما تيعبد الله سبحانه وتعالى. فكل شيء فاتت تلقى مكوشر. كان واحد الحاخ عرض على الناس أيامات، وعنده واحد الرجل عنده 65 سنة ما تي يصلش، ما عمروش جد لله، ومن تيهضروا لي على الصعام. البنت الصغيرة عندي خفت منه، قالت لي يا بابا هذا ما تيصل، هذا كافر. سبحان الله، البنت الصغيرة عندي خفت منه من البعد. احنا باقي ما دخلنا عندهم للدار، والله باقي ما دخلنا للدار. وانا نسول الراجل قلت ليه كذا، هذا الراجل قال لي يا والو والله يدير لي، قال لي هذا جبل جلمود ما والو. قال لك تنهضروا عليه الصلاة وتيدير بحال البهيمة. قال لك هاكو تيجاوبهم اللي تيهضروا لي على الصلاة. والبنية الصغيرة بالفترة قالت لي ابا هذا اختي خلع وشو خيب كافر هذا الله عليك. يا الله انت وجيت دير ودابا باش بان الصلاة نور، راه تيبان هذاك الشيء على الوجه، سيماهم من اثر السجود. فنسال الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فقال الله عز وجل دون الحديث اللي يقول سي كو لا بريير ايت اون ليميير، il est évident que la prière est une lumière dans le cœur du croyant, c'est une lumière. Et c'est une lumière pour le croyant dans sa tombe. Et c'est une lumière pour le croyant le jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Et les gens qui ont des visages illuminés sont toujours les gens qui prient. Et qui sont dévoués pour Allah et qui accomplissent la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et la prière est une lumière dans leur cœur. Il leur permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Parce que si tu médites comme il se doit ce que tu dis dans la prière, tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas connaître la majesté d'Allah, tu vas connaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien qu'en méditant, le quand tu dis Allahu Akbar, mais il faut qu'il arrive à ton esprit que tout ce que tu vois, cet univers, tu n'arrives pas à le cerner, ben c'est rien devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Que tout ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, les sept cieux que tu n'arrives pas à voir ni à connaître, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux et au-dessus de tout ça. Il y a le trône et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ce trône. Qui est le trône? C'est la plus grande des créatures d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de cette créature qui est le trône. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Et quand tu médites ce que tu dis dans la prière, il est évident que la connaissance réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala va illuminer ton cœur. Quand tu dis, après Takbirat al-Ihram, tu dis, A'udhu billahi sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim. Là, tu reconnais que personne ne peut te protéger. Le seul protecteur qui peut te protéger de ce shaytan que tu ne vois pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, quand tu dis ton dua de l'istiftah, l'ouverture de la prière, la même chose, si tu le commences par, Oh Allah, éloigne-moi de mes péchés, la distance qu'il y a entre eux, l'est et l'ouest. Tu imagines cette distance, t'arrêtes même pas à la cerner. Si tu médites ça, tu dis, c'est quoi cette distance entre l'est et l'ouest, que j'arrive même pas à distance. Ça te prouve quoi? La grandeur, si cet univers d'Allah est grand comme ça, et que Allah c'est le créateur de cet univers sans aucun doute, donc Allah est au-dessus de tout ça, et beaucoup plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Donc si tu médites les expressions que tu utilises dans la prière, une réelle connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala va illuminer ton cœur. Il va s'ancrer dans ton cœur. Quand tu es dans l'inclinaison, que tu dis Subhana Rabbi al-Azim. La majesté, il est à qui? Il est à Allah subhanahu wa ta'ala. La majesté au sens large du terme. Donc, tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Quand tu te prosternes, tu dis Subhana Rabbi al-A'la. C'est-à-dire que rien n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Et il est élevé au-dessus de tout. La prière nous apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière est une lumière sur le visage des croyants. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, il connaîtra sa communauté grâce à la lumière des membres de le dos. Ils seront illuminés par le dos. Le visage sera, comme tu vois la tache, un cheval noir. Il a une tache sur le front. Bah, c'est ça, l'impact de le dos sur les membres, c'est ça que ça va faire. De loin, ils se verront, une lumière sur le visage. Et subhanallah, ceux qui prient ont une lumière déjà dans ce bas-monde sur leur visage. Ceux qui accomplissent la prière comme ils ont une lumière. Et ceux qui se lèvent pour Allah subhanahu wa ta'ala ont une lumière. Là, il y a à peine une quinzaine de jours, il y a un monsieur qui nous a invités ici. Il y a avec la petite, et avec lui, dans la maison, il y a quelqu'un qui est venu le visiter, qui est de sa famille, qui a 65 ans. Jamais il s'est prosterné pour Allah. Wallah, de loin, son visage, il fait peur. La petite. Parmi les petits, il me dit, papa Adam, son visage, il fait peur. Il ne fait pas la prière, Adam. Peut-être c'est un mécréant. Direct, la petite. Il dit, peut-être c'est un mécréant, il ne fait pas la prière, Adam. Et quand j'ai parlé avec la personne qui nous a invités, il m'a dit, Adam, ça fait 60 ans, on lui parle. Jamais, chaque fois qu'on lui parle de la prière, il émet un bruit comme un animal. Jamais. Il a dit, on se lève, on part, etc. Mais jamais il fait la prière, jamais tu... Rien. Il dit, ni que Allah subhanahu wa ta'ala me guide, ni Inch'Allah, rien du tout. Il a dit, il émet tout simplement un bruit. Et son visage, par Allah, Allah, il te fait peur. Si tu le rencontres dans une ruelle, et en plus il est grand. Il est grand, et il est fort. Si il te rencontre dans une ruelle, tu peux avoir peur de lui. Parce que le visage, a'oudou billah. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière est une lumière sur le visage, c'est que il y a une réalité. Et ce hadith voit sa réalité dans ce bas monde avant l'au-delà. وَالصَّلَاةُ هَذِهِ عِمَادُ الدِّينِ وَالْبِنَاءُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِالْعَمُودِ. مَا يَمْكِنْ شِي بِنَا يَقُومُ بْلَا مَا يَكُنْ عِنْدُ سَاسِ. وَالصَّلَاةُ أَسَاسُ الدِّينِ. أَعْضَمُ رُكْنٍ عَمَلِي فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي الصلاة. فإذا ما كان الصلاة طاح السلسل ديال الإنسان حيد الإنسان السلسل يقف حيد الشيء بهما السلسل ديالها ديال الدر هذا يقف ما يقف هذا البني هذا السقف هذا أردنا نحيدوا هذا البودرات هذا هذا يقف كل شيء غادي يطيح. فكذلك الصلاة فأمرها أمر عظيم من الله عز وجل. La prière, c'est la colonne vertébrale de cette religion. Et regarde, subhanallah, la colonne vertébrale, regarde. On enlève la colonne vertébrale à un être humain, est-ce qu'il va rester debout? Pas possible qu'il reste debout. Il va s'effondrer. Une maison, tu enlèves les piliers, il va tomber. La même chose. La prière, après l'attestation de foi, c'est le plus important des actes dans cette religion. C'est le plus important des actes dans cette religion. Et une construction ne peut pas être debout sans fondation. La même chose, notre religion ne peut pas être complète et être comme il se doit sans la prière. كذلك قال الرسول في الحديث الصدقة برهان، بدل المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى للأهل والفقراء والمصالح العامة وبناء المساجد، كل هذا برهان على إيمان الإنسان. وشوف من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل من صفات المؤمنين ها أنهم ينفقون من بعض ما رزقهم الله سبحانه وتعالى. ما طلبوا من الله سبحانه، ما طلب من الله سبحانه ينفقوا كل شيء، ولكن مما رزقهم، أي من بعض ما رزقهم الله سبحانه وتعالى. إن لو طلب منا ننفقوا من داك شيء كل شيء اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى قد يصعبها، لأن النفس شحيحة، النفس بخيلة ديال الإنسان، المال تحبه أكثر من كل شيء فصعب عليها. فلهذا رحمة بنا أن الله سبحانه وتعالى في قضية لا الزكاة ولا قضية الصدقة التطوع ولا قضية كذا، أنك فقط طلب منك شي حاجة حتى الله سبحانه وتعالى رحمة بنا جعل هذاك الإنفاق إنفاق عام. ومما رزقناهم ينفقون، ما قال لك على منفق فتدخل فيه النفقة ديال الأولاد، تدخل النفقة ديال الزوجة، النفقة على الفقراء، على المساكين، إلى البناء ديال المسجد كذا، المصالح العامة، كل هذا يدخل في النفقة. وهذا دليل على إيمان الإنسان أنه ينفق ما يحب لمن يحب أكثر، أي تينفق داك الشيء اللي عزيز عليه لمن لوجه الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، أنه تيجعل المحبة ديال الله أكثر من هذاك المتاع ديال الدنيا. وشكون اللي عطى هذاك المتاع ديال الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى، وجعلو خليفة فيه باش يشوف واش بغي يدير فيه. عطاه ليه الله سبحانه وتعالى ومكنو الله فيه باش يربح هو الحسنات، باش تعرف بأن الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى كبيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله سبحانه وتعالى بغيت تحصرها على الإنسان ما يمكن الإنسان يحصرها. الله عز وجل وسي لا شاريتي لو مون dans le hadith il dit le monde est une preuve. Le fait de dépenser l'argent comme pour se rapprocher de Allah, que ce soit dans la zakat obligatoire ou là dans ce qui est surrogatoire ou là ce que tu dépenses pour ta famille, pour tes enfants, pour un intérêt commun, pour la construction de mosquées, etc. Tout ça prouve la foi de la personne. Et regarde cette clémence minallah azza wa jal, c'est lui qui nous comble de ses bienfaits. Et c'est lui qui nous donne la fortune. Et malgré tout ça, il ne nous demande pas de la dépenser complètement. Même pour la zakat, il nous demande 2,5%. Et pour les dépenses, il est dit dans le verset, fait partie des caractéristiques des croyants, c'est qu'ils dépensent un peu de la subsistance qu'on leur a donnée. Pas tout, un peu. Et il a laissé en suspens ces dépenses, rentrent dedans, les dépenses pour la famille, les dépenses pour les orphelins, les dépenses pour les pauvres, les dépenses pour les nécessiteux, les dépenses pour les intérêts en commun, les dépenses pour construire une mosquée, et tout rentre dedans. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, et qui t'a donné ce pouvoir sur cet argent. Il a mis sous ta tutelle, il t'a comblé avec, pour que tu puisses gagner des hasanats. Si tu agis comme il veut Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette fortune qu'il t'a donnée, il te comble avec. C'est pour ça que dans le verset, il est dit, si vous comptabilisez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas les comptabiliser. C'est impossible. Ça, le fait de donner l'argent, de dépenser sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dépenser un petit peu de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela prouve la foi de la personne. Et c'est parce que tu le fais, l'argent et la fortune, c'est quelque chose que l'être humain, il est inné en lui qu'il aime, ce qu'il possède. Et donc le fait de dépenser d'un peu de ce que tu aimes pour celui que tu aimes au-dessus de tout prouve ta voix. Celui que tu aimes au-dessus de tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour lui que tu le fais. Ça prouve ta foi. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. نعم الضياء هو النور. لكن هذا نور مع شيء من الحرارة. في شوية ديال السخونية. لأن صبرتي بمنك شوية ديال التحمل. هذا هو كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فقال الشمس ضياء، الضوء ديال الشمس فيه الحرارة ولا ما فيه؟ سخون. أنت شوف سخون. فكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، أي أن هذا الصبر مهما أنه تيضوي لك ولكن كذلك هو سخون شويه يبغي منك شويه تحمل. لا بد ما تحمل، تصبر على المعصيه باش ما تطيح فيها، تصبر على طاعه الله، تكلف نفسك باش تقوم للطاعه ديال الله سبحانه وتعالى، ها تصبر على الاذى، كل هذا لا بد من شويه ديال المشقه، لا بشويه شويه التحمل. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، اي لا بد من شويه ديال التحمل. ها ان الله عز وجل الى دير الرسول صلى الله عليه وسلم دون سو حديث لا باسيونس سي تي لوميير، مي لا بارل الى با دي نور، مي لا دي ضياء. الضياء كما الى دير الله سبحانه وتعالى دون القران سي لوي كي افي كولا لو سولاي سي تان ضياء، سي دير سي تي لوميير، مي سي سي لوميير افيك كلك شوز دو بلوس افيك لا شالور. دونك لا لوميير دو سولاي يا دو لا شالور افيك. Il en est de même contre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit comme la prière, c'est une lumière. Là, il a dit pour la patience, daya, et ça, ça implique que la patience a besoin de quelque chose de plus de ta part. T'as besoin de supporter des choses. T'as besoin de faire des efforts sur toi. Ça brûle un petit peu. Parce que la patience, tu es obligé de patienter quand il t'arrive quelque chose. Tu es obligé de patienter pour accomplir les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Malgré toi, tu es obligé d'endurer et de prendre sur toi pour les accomplir et pour les mettre en avant. Et tu es obligé aussi de patienter pour ne pas tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci implique qu'il faut que tu fasses des efforts. Hein? C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-sabr diya ». C'est quelque chose avec laquelle il y a un peu plus d'effort à fournir. Wa qala alayhi sallatu wassalam « Al-Qur'an hujjatul laka » او عليك. فاذا انت قمتي بداكشي اللي بغا لي امرك فيه الله سبحانه وتعالى في القران فتيكون هذا القران حجه لك، ولا انت خالفتيه وتتعرفوا خالفتيه تيكون ضدك، ها فهو لك الى قمتي به وهو ضدك الى خالفتيه. فالقران حجه لك وعليك، هي اما لك ولا عليك، واحد فيهم، فاختار فين بغيتي تكون، واش يكون معاك ولا ما هذا. فكل امر تي امرك بين الله سبحانه وتعالى تخالفه وانت تعرف هذا في الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى، فديك الساعه ديك الايه تكون حجه عليك. وكل امر ونهي تي امرك بين الله وتنهاك عليه الله سبحانه وتعالى تعمل به، فديك الساعه تكون هذاك القران تيكون لك انت حجه لك انت. كذلك القران الا كنتي ملي تيقوموا به بالليل وملي تيتلو حق التلاوه وتيعملوا به وكذا، فتيجي لك حجه يوم القيامه وتيئنسك في القبر ديالك. وان الله عز وجل الي دي دون فيرسي اوسي القران سي تي بروف بور توا او كونتر توا، الي بور توا سي تي لو مي اون ابليكاسيون، الي كونتر توا سي تي اون ديفيرجونس افيك لي فيرسي كو تي لي كو تي سي. Il t'ordonne quelque chose et tu fais le contraire de ce qu'il t'ordonne. Donc dans ces cas-là, il est contre toi. Il t'interdit quelque chose et tu tombes dedans. Donc dans ces cas-là, il est contre toi. Il t'ordonne quelque chose, tu la mets en application, elle est pour toi. Hein? Il t'interdit quelque chose et tu t'abstiens, elle est pour toi. Et en plus de ça, si tu fais partie de ceux que la nuit, ils lisent le Coran dans leur prière, etc., et qui, parmi ceux qui n'abandonnent pas la lecture du Coran, etc., ils me diront que ce Coran, il sera l'un de tes compagnons dans la solitude de la tombe et les ténèbres de la tombe. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث كل الناس يغدو، أي كل الناس يبدأ النهار دياله تيفيق وتيخرج تيمشي يقلب على الرزق دياله. فمنهم من يتجه إلى الخير، فيهم اللي تيمشي للخير وفيهم اللي تيمشي للشر. فاللي مشى للخير شرى نفسه، واللي مشى للشر باع نفسه هلكها. فشوف انت اش تكون، واش تكون من الناس اللي مع الصباح من اللي تيخرج تيهلك نفسه في الشر وتيمشي يتجه للشر، ولا تتكون من الناس اللي تيشري نفسه وتيحملها على الخير وعلى اعمال الخير. انت مسؤول عن نفسك، غير انت راه انت اللي تتهلك نفسك ولا تتنجيها بالاعمال ديالك، وانت مختار ومكلف من الله سبحانه وتعالى. هي اللي ديال لا فان دو حديث اي توت بيرسون سور لا نوي سادير سو ريفي لا نوي اي فا il va soit Il va vers le bien et vers la bonne œuvre, soit il va vers la mauvaise œuvre. Celui qui va vers la bonne œuvre, il s'achète lui-même. Et celui qui va vers la mauvaise œuvre, il va vers sa perte. Il va périr. On est responsable de ce que nous faisons. À toi de voir, est-ce que tu veux être parmi ceux qui se rachètent et qui gagnent l'agrément d'Allah ou ceux qui vont à leur perte et qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est responsable de ce que nous faisons. Hein? On est responsable de ce que nous faisons. Donc à nous de voir dans quel camp nous sommes, dans le camp de ceux qui se rachètent et qui vont dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres qu'ils font, ou là ceux qui se vendent d'un vil prix et qui cherchent leur perte. كذلك من الأمور في الوضوء أن الوضوء الحسن من أسباب المغفرة. أي وضوء؟ الوضوء الحسن. ليس أي وضوء. أن يسبغ الإنسان الوضوء كما أمر. أن يتوضأ كما أمره الله سبحانه وتعالى. وكما علمه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا من أسباب المغفرة. عن ماذا تبحث يا عبد الله؟ تبحث عن مغفرة الله. فمغفرة الله هي في امتثال الأوامر كما أمرك الله سبحانه وتعالى. سيف خوان الله عز وجل الوضوء. الوضوء فيه على perfection c'est l'une des causes du pardon d'Allah سبحانه وتعالى. Et qui te ramène la clémence et le pardon d'Allah سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le pardon d'Allah سبحانه وتعالى. On cherche la clémence d'Allah سبحانه وتعالى. Ben il faut que tu fasses les choses, que tu accomplis ce que Allah سبحانه وتعالى veut de toi comme il le veut, non pas comme il te le dicte ta raison. Non pas comme il te le dicte ta raison et tes passions, et comme toi tu as envie de faire. Et là, فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَغْفِرَةِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُحْسِنَ الْأَعْمَالِ وَأَنْ تَقُومَ بِهَا كَمَا أَرَضَ اللَّهِ لَا كَمَا أَرَدْتَ أَنْتَ مَشِي بحل بغيت انت على حسب الهوى ديالك وحسب الشهوة ديالك وحسب كذا. لا وإلا ما كاين شيء. عن حمران مولى عثمان رضوان الله عليه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وبفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله. هذا حمران. حمران كان خادم عثمان بن عفان رضي الله تعالى وأقرب الناس إليه، كان قريبا منه، فقال بأنه أسمع، أي كان قدام أسمع هذا عثمان بن عفان، كان شاهد عين، كان حاضر. فسمع عثمان بن عفان تيقول وهو فوسط في قاع الدار ديال المسجد، في الوسط ديال المسجد. ها جا المؤذن، فعثمان بن عفان طلب منهم الماء يجيبوا ليه الماء ديال الوضوء، لان قلناش قلنا الاول البارح ان الوضوء بالفتحه هذا الماء، والوضوء هو الغسل، الوضوء الماء. طلب منهم الماء فتوضى ويقول لهم غادي نكلمكم بحديث والله كل ماشي آية في كتاب الله ما نكلمكم. وشنا هي الآية؟ آية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يقول لهم عثمان بن عفان كل ما هذه الآية في كتاب الله اللي تتقول راه دوك اللي تيخبيو داكشي اللي نزل الله سبحانه وتعالى من الآيات ومن الهدى، ها راه تين عليهم اللاعنون، تين عليهم الله واللاعنون. اللاعنون شكون؟ الملائكة تتلعنوا، الناس تيلعن، كل شيء تيلعن، إلا دوك اللي ما تيتلعنوا شكون؟ دوك اللي تابوا وصلحوا وبينوا. فهو خاف من هذيك الآية، فقال لهم كل ما كان ماشي هذيك الآية أنا ما نكلمكم كاع، ولكن كاينة هذه الآية اللي تترغم على الإنسان أنه إذا تعرف شي حاجة يبينها. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توكن شاد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشي يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، أي لقتم إنسان مسلم تيحصل الوضوء تيسبغ الوضوء، أي تيتوضأ كما أمرهم الله وكما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي صلاة أشي ترى ليه تغفر ليه الله سبحانه وتعالى بين الصلاة وبين الصلاة اللي جاية من وراها. فالوضوء سبب المغفرة ديال الذنوب. ها الوضوء سبب لمغفرة الذنوب. فملي تيضد الإنسان وتيسبغ الوضوء كيف بغى الله سبحانه وتعالى، تيتم الوضوء تيقوم به كما جاء، تيحصل الوضوء ديالو فتيكون عند وتيصلي أي صلاة صلى، يا تكون نافلة يا تكون فريضة، فالله سبحانه وتعالى بين الصلاة وبين الصلاة إذا كان منه شي ذنوب صغيرة تتغفر له. فهذا أمر عظيم. شوف انت دابا الشرع ديال الله سبحانه وتعالى الشرع لنا، شرع لنا كل شيء الأمور لاش رحمة بنا، ونحن الفائزون، احنا اللي تنديو كل شيء، احنا الرابحين إلا قمنا بذاك الشيء اللي بغى من الله سبحانه وتعالى، فاحنا اللي رابحين. فهذا الحديث فيه أن الإنسان يجب أن يعتني بالوضوء، ويجب أن يقوم بالوضوء على صفته، وأن يتأدب أثناء الوضوء. فعلى الإنسان أن يتعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، حتى يكون لهذا المغفرة وكل هذا الأجر اللي هو سببه، ماذا سببه؟ الوضوء. ولكن الوضوء المتقول، لأن الله عز وجل حمران لو سيرفيتور دو عثمان بن عفان رضي الله عليه، اي سي تي كلكان كي تي تري بروش دو عثمان بن عفان رضي الله عليه، الى دي جي اونتوندو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه alors qu'il était dans le patio de la mosquée et le mouadin est arrivé pour faire l'asr pour la dame ديال العصر، عثمان a demandé l'eau pour faire le dos. عثمان a dit par Allah je vais vous parler d'un hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Si ce n'est un verset qu'il y a dans le Coran, je ne vous aurais pas cité ce hadith. Le verset qu'il y a dans le Coran, c'est le verset qui dit ceux qui cachent ce que nous avons descendu comme éclaircissement et comme guidé, ceux-là sont maudits par Allah, ils sont maudits par ceux qui maudissent. Ceux qui maudissent, c'est qui? Ce sont les anges et les gens. Sauf ceux qui se sont repentis et qui ont fait le bien, et qui ont éclairci. Ceux-là, ils ne seront pas maudits. Parce qu'ils se sont repentis, ils ont éclairé. Hein? Et Uthman ibn Affan avait peur d'être parmi ceux qui seront maudits par Allah, et par les anges, et par les gens. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il leur a dit, je vais vous parler de quelque chose, si ce n'est ce verset, je ne vous aurais pas parlé. Et il leur a dit, j'ai entendu le prophète, alayhi salam, dire, tout musulman, et en l'occurrence aussi toutes musulmanes, c'est-à-dire hommes et femmes, la même chose, qui perfectionnent le dos, c'est-à-dire qui fait le dos comme il lui a été ordonné, et comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qui prie une prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce qu'il y a entre deux prières. Que ce soit la prière surrogatoire ou la obligatoire, peu importe. Mais ce qui se passe au niveau des petits péchés entre les deux prières, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais quel odo qui t'amène à ça? C'est un odo fait à la perfection. C'est un odo que tu as fait pour Allah dans le suivi de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme toi tu veux, ou là comme le chef de la secte, te l'a enseigné. Là, l'odo du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'odo que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné que tu le perfectionnes comme il se doit. Regarde maintenant cette législation de Allah subhanahu wa ta'ala comment il est. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne des choses dans lesquelles il y a la facilité, en plus il y a le grand gain pour nous. Il y a le pardon d'Allah. Il y a la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. Les gagnants, c'est qui? Si tu fais les choses à la perfection, qui est le gagnant? C'est toujours nous. C'est-à-dire que même cette législation et les obligations que nous faisons, c'est quoi? C'est un bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, nous comble. Et qui va nous permettre d'avoir le grand agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà. Ce hadith, disent les hommes de science, qu'il est obligatoire, rend obligatoire le fait d'apprendre comment l'odo dans la sunna, et d'apprendre le comportement de l'odo, et de perfectionner l'odo pour hériter, pour avoir cette récompense, min Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le pardon. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Wahada humran. خادم عثمان بن عفان يقول توضع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه أي ما مضى من ذنبه. هذا حمران خادم عثمان بن عفان بشعر بأن ولاة الأمور ذاك الوقت كانوا يعلمون الناس الدين، كانوا خلفاء أمراء علماء، خلفاء أمراء وعلماء، وكانوا يقومون بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعلمون الناس الدين. فعثمان بن عفان وهو خليفة المسلمين تتضق دم الناس وضوء تحصل الوضوء دياله، وقال لهم شوف دابا، ما قال لهم هذا ها هو الوضوء، لا قال لهم شت الرسول صلى الله عليه وسلم، شت الرسول صلى الله عليه وسلم تتضى وتحصل الوضوء، ما قال لهم شوفوا الوضوء كده، قال لهم شت الرسول صلى الله عليه وسلم. باش علقهم، ما علقهم بنفسه هو، علقهم ب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا رشتو، هذا العمل اللي تندير أنا قدامكم عمل رسول الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعليكم بهاتين بوم تقولهم هذا شي لشتو مني أنا، رب أنا ما شفتوش معقلي، أما شي خرجتو لكم أنا معقلي ولا شفتو عند شيء، لا هذا شفتو ديركت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول اللي حصل لضو لتضى بحال هذا لضو، بحال لضو اللي تضى عثمان بن عفان لتضبح على هذا الوضوء، وخرج من الدار دياله، ما خرجوا من الدار دياله إلا الصلاة غفر له ما مضى من ذنبه. وخرج أنه أشنو خاش خرج تضع وحصل الوضوء قدو، واش خرجوا من الدار؟ خرجوا باش يخرج للمسجد يصلي. هذا فيه دليل على الإخلاص، والحديث فيه دليل على الاتباع، أن تضبح على هذا الوضوء، بحال الوضوء ديال من؟ ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، لتضع عثمان بن عفان رضي الله عليه، فهذا فيه الاتباع. كذلك لا ينهزه أي ما خرجوا إلا المسجد إلا الصلاة إلا الطاعة لله، فهذا فيه الإخلاص كذلك. فهذا لوضو التي يفعله الإنسان خالصا لوجه الله وفي اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام تكون السبب دياله أنه تتغفر به الذنوب. فهنا الله عز وجل voici un autre hadith chez l'imam muslim rahimahullah toujours le serviteur de Uthman ibn Affar de Allah Humran plutôt le serviteur il a dit regardez les gouverneurs de cette époque ils étaient des princes des khalifs et des savants en même temps tout en s'occupant de la situation du pays de l'empire ils s'occupaient aussi de l'enseignement de enseigner aux gens comment prier comment faire le dos et de régler leurs problèmes de tous les jours. Regardez, Uthman ibn Affan, en étant le prince des croyants, en étant le khalif des musulmans, un jour il fait le dos, comme il se doit. Et il a dit, il s'est tourné, il leur a dit, ainsi j'ai vu le prophète alayhi salam faire. Qu'est-ce qu'il attire leur attention sur quoi? Que vous devez faire le dos, vos actes d'adoration, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en mettant en application la sunna du prophète alayhi wa sallam. Et comme lui citait un témoin oculaire de ce qu'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il a prié avec le prophète alayhi wa sallam, c'est ainsi que j'ai vu le prophète alayhi wa sallam faire. Que j'ai vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam perfectionner le dos. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le dos ainsi, et qu'il a fait en l'occurrence devant les gens, Uthman ibn Affan, lui, il l'a vu du prophète, celui qui fait le dos ainsi, et qui sort à la mosquée, il ne le sort de la mosquée que le fait d'aller prier, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés qui sont passés. Et si les hommes de science, il s'agit toujours des petits péchés. Dans le hadith, les hommes de science tiennent deux choses. Que dans ce hadith, pour que les actes t'amènent à la récompense, il faut le suivi et la sincérité. Le suivi dans le fait qu'il a dit « J'ai vu le prophète, alayhi salam, faire ainsi. » Ça veut dire « Ne faites pas le dos comme vous voulez. Faites-le selon la sunna, dans le suivi de Mohammed, alayhi salam. » Et la sincérité dans le fait « Ne le sort de chez lui que le fait d'aller à la mosquée, c'est-à-dire d'aller prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité de l'acte, la sincérité de l'obéissance, ce qui fait dire aux hommes de science que pour qu'un acte te ramène le fruit qui est demandé, qui découle de cet acte, il faut qu'il y ait la sincérité et le suivi dedans. Hein? Et c'est cet acte-là accompli dans la sincérité et le suivi qui va te ramener le pardon. Ici en l'occurrence, c'est le pardon des péchés qui sont passés. C'est le dos, il faut que tu le fasses, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et comme l'ont transmis les compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends de là pourquoi il est obligatoire que nous prenions notre religion comme l'ont fait les compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils étaient des témoins oculaires. Ils nous ont transmis la lettre, les actes, les paroles et la signification. من لا تتبين لك أمامك لك تدين الله سبحانه وتعالى بشي حاجة من غير الكلام ديال الصحابة والأفعال ديال الصحابة علاش أنت شوف الصحابة تبين لك الفعل والكلام والمعنى شوف واش قال رأيته هو شهد كان شاهد قالك شفت ها وذاك اللي شاف ماشي بحال ذاك اللي سمع ها راه ذاك اللي شاف ماشي بحال ذاك اللي سمع ذاك اللي شاف راه كاين شاف وسمع وما ذاك اللي يسمع راه يسمع فلهذا الدين لا بد لك بتتحقد حقيقة الدين وصحة الدين لا بد لك ما تخدها على طريق الصحابة واللي تبعون بإحسان ليوم الدين كذلك هذا حديث آخر لحمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه باش تعرف بأنه الخلفاء ديال المسلمين كانوا حريصين على تعليم الناس كل الأمور فهذا يقول حمران أن عثمان بن عفان دعا بوضوء قال لهم جيبوا لي الماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات يديه تلكوا عين غسلهم ثلاثة الخطرات ثم مضمض واستمطر شوف هل مضمضة ديالت السنة كذيرة خد الماء دخلوا فمه واشنا هو التمضمض هو تمويج الماء تتحرك الماء في فمك وتدفل دفل ولا كاع لا دفل دفل كاع ما مطلوب ولكن المضمضة هو تمويج الماء تحرك الماء من اليمين لليسار وتطلق لكن بغرفة واحدة غرفة ديال الماء تدير منها النص فمك تتمضمض به وتلوح والنص الاخر تطلعو مع المناخير وتنزل ها تمضمض ثم استنشق ها وحده داخله في الاخرى بغرفه وحده هذا السنه ولا بد ما تدرب عليه في الاول تيجي شويه صعيب ولكن الا تدربتي اليوم وغدا واليوم وغدا راه كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحده غرفه وحده تيدير بها ثلاثه الخطرات الفم وثلاثه الخطرات المناخر ها غرفه وحده كان تيهز منها الفم وكان تهز منها المنخر ثلاثة الخطرات ولكن إلا درتي ثلاثة الغرفات فيها المضمضة والاستنطار والاستنشاق ما فيه إشكال تهو من السنة فوحدة هز قمم هذه قضية تخشي اليد راه ما كايناش بعض العلم تيقول ما كاين مشكل ولكن ما كاين لاش تخشي ها ولا كان لابد لمن ما تدخلهاش خاصك تدخل لي صرا لأن اللي منها بتضرب فيها الماء لعل يكون شي وساخ لعل يكون كذا فإذا كان لابد عندك شي حاجة في الفم بتتحيدها ولا شي بدخل لي صرا لهذا من السنة قبل من الوضوء أنك تهز هذاك السواك دوزو عاد بدا الوضوء دوزو عاد بدا الوضوء إن السواك راه توا من السنة وفيه منافع كثيرة فيه 70 فائدة في السواك وفيه فائدة عظيمة مرضاة للرب أن الله سبحانه وتعالى يرضى بالإنسان تيتسوك مرضاة للرب والسواك دابا بواحد الوقت كان صعيب باش تلقاه دروكا موجود هذاك الأراك عود الأراك اللي تيجي من الشرق الحمد لله دروكا موجود تيكونديسيونيو في الميكات وتيوصلك حتى لهنا وماشي شي حاجة اللي غالية رخيص ها فما فيه إشكال فرخيص ويجيب لك أمور عظيمة أنه مطهرة للفم تطهر الفم كذلك مرضاة للرب يكفيك هذه ما أنه ترضى الله سبحانه وتعالى لك وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك بالسواك ها؟ ف فقال ثم مضمض واستنشر واستنثر ها ثم غسل وجهه ثلاث مرات والوجه قلنا من هنا حتى لهنا من المنبت ديال الشعر ديال الراس حتى لهنا حتى لهاد العظم التحتاني ديال هذا ومن اللدن حتى اللدن الحد ديال اللدن اللي من الحد هذه هي الواجهه هذه هي لافاس ديالك اللي ضاعتي للناس ها فثلاث خطرات ثم غسل يديه الى المرفق ثلاث مرات وهنا الى المرفق اي المرفق داخل فيه تيهز الماء وتيدوز حتى المرفق تيدخل المرفق ديالو فيها ماشي تيوقف عند المرفق ولا قبل من المرفق لا خاصو يدخل المرفق والا راه ما تغسلوش ها ثلاثه المرات وهنا لابد من تخليل الاصابع فيه كذلك اليسرى ثلاثه المرات ويدخل فيها المرفق ديالو ويخلل بين الاصابع ثم غسل يديه اليسرى مثل ذلك ثم مسح راسه ثم غسل رجليه علاش ما ذكر الاذنين لان الاذنين تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الاذنين من الراس فهما عضو واحد فتيدير يديه تيهز الماء شويه ديال الماء ويدوز ثلاثه صباع ولا جوج صباع ولا اليد كامله ويدوز ها هذا الواجب ويرد له قدام هذا السنه ويمسح ها الاذنين من الداخل ومع على برا وصلى على النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ما ذكرش الاذنين لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاذنين من الراس فهل الراس والاذنين عضو واحد عضو واحد ثم غسل رجليه اليمنى الى الكعبين اي الكعبين هو هذا العظام هادو لا بد خاصهم يدخلوا ماشي تجي تحت الكعبه هكا لا من الفوق ديال الكعب وديما تبدا باليمنى هذا اليمن ديالك هنا ومن الاولى بدا من تخليل الاصابع وتخليل الاصابع تيكون بالصبع الصغير ها هذا اللي تيدخل بين الصبع الصغار دوز ثلاثه خطرات الرجلين وليد الرجل اللي صرا كذلك فاليمن ديال الرجل اللي صرا هو الداخل هنا هذا الكعب هذا من هنا من الداخل هذا تبدا من هنا وتمشي فتبدا ديما باليمن وتكمل الجهه اليسرى ولا بدا من هذاك الصبع يدخل بين الاصابع باش الماء يدخل بين الاصابع لان الا ما دخل الماء هذا عضو الا ما دخل لهم الماء بحال ما كاين وضوء الا ما كاين وضوء ما كاين صلاه فعندما بين لهم هكذا عثمان بن عفان رضي الله عليه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا اش قال لهم انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم توضا بحال هذا الوضوء ماشي قال لهم انا اللي علمتكم هذا الوضوء لا علقهم من بالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم توضا بحال هذا الوضوء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه هي قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان قال لهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال من بعد اللي توضا بحال هذا الوضوء ديالي ونادى صلى ركعتين وما جات ما حددت نفسه ما جات تحددت نفسه في الامور ديال الدنيا ومشى معها سارح فتيغفر لي الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه اما الى حديث كيقول اهل العلم عنده علاقه بالصلاه وكذا وكذا والانسان دغيا يرجع للصلاه ديالو فما فيه اشكال وحتى هذاك اليسير ديال الوسواس اللي تيجي وتيجبد الانسان نفسه من هذاك الوسواس تعاود يرجع ديالو ان شاء الله يكون معفو عليه يقول اهل العلم فلا بده يدفع ماشي يسرح معاه ماشي تيجي الشيطان ويديه ويتم غادي به تيلعب به ويبقى هو غادي ما بقي عارف واش صلى ثلاثه الركعات ولا جوج الركعات ولا قرا الفاتحه ولا ما قراها فهذا ما يمكنش لانه غفل عن الصلاه ديالو خرج منها كاملها فما غفل عليها كلها كيفاش يتغفر ليه ما يمكنش وان الله عز وجل السحادي يدو حمران لا عثمان بن عفان انجوخ عثمان بن عفان دوموندي لوضو الى في لوضو كوم الى في البروفيت عليه الصلاه والسلام فير كوم لا ديسكريبسيون كو فوز افي في صلابون لي مان جوسكو بواني 3 فوا اي ابري اون فيزون فاغيلو دون لا بوش 3 فوا مي لو فيت دو فاغيلو Avec une poignée, on fait la bouche et les narines en même temps. On fait la bouche et les narines en même temps. C'est-à-dire, la même poignée, je prends un peu d'eau pour la bouche, je vague l'eau à droite et à gauche, et je jette. Et après, je remonte, j'inspire l'eau dans mes narines, dans les voies nasales et je le redescends avec la main gauche, avec la même poignée. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait les trois fois avec la seule poignée. Mais dans la sunna aussi, on peut le faire avec trois poignées sans aucun problème. Hein? Voilà, c'est difficile des fois, mais il faut s'entraîner et on y arrive. Rien ne vient comme ça, il faut un entraînement. Hein? Et aussi dans le hadith, il n'y a pas le fait de rentrer ses doigts dans la bouche. S'il y a besoin, certains nombres de sciences disent qu'il n'y a pas de problème, tu peux. Mais il faut rentrer la main gauche et non pas la main droite. Parce que la main droite, tu vas le remettre dans l'eau. Et peut-être tu vas jeter des saletés dans l'eau. Alors tu fais avec la main. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait la sunna de quoi? De se curer les dents avec siwak avant. Avant le dos fait partie de la sunna que tu utilises siwak. Ce bois qu'on appelle l'arak, et maintenant ce bois il est facile de l'avoir. Partout, à longueur d'année tu les as. Hein? Il est conditionné, il arrive jusqu'à chez toi. Hein? Frais, etc., dans du plastique et tout, tu peux l'utiliser. En plus, dans Sigwak, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il cite 70 points à retenir. Et 70 points pour lesquels il faut utiliser Sigwak. Et les points bénéfiques pour la bouche de la personne. Ici, il y a deux points essentiels qui sont très importants que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'agrée et c'est une purification de la bouche. Ça suffit. Juste que Allah subhanahu wa ta'ala agrée l'acte d'Yel Siwak, ça c'est déjà énorme. C'est un acte que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ça purifie la bouche de surcroît. Donc ça suffit. Donc tu peux utiliser Siwak avant de commencer le dos. Hein? Si vous avez fait partie de la sunna, avant que tu rentres de la prière, tu te cures le dos aussi. Hein? Avec le Siwak. Parce que c'est quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait, alayhi sallatu wassalam. Hein? Et donc, après il lavait le visage, trois fois. Le visage en arabe qui est l'ouège, ça veut dire la face, celle qui fait face aux gens. Et ce qui fait face aux gens, c'est à partir de là où poussent les cheveux de la tête, jusqu'au menton ici, et à la limite des oreilles, au début des oreilles d'ici, c'est tout. Ça c'est la longueur et la largeur de la face. Il est comme ça, tu la laves trois fois. Et aussi, tu laves tes mains jusqu'au coude, coude inclus. Tu commences par la droite, tout en frottant entre les doigts. Il faut que l'eau couvre le coude. Il ne faut pas que ça s'arrête avant le coude ou à moitié du coude. Il faut que le coude rentre dedans. Sinon, tu n'auras pas à laver son membre. Et si tu ne l'as pas lavé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dos. Et s'il n'y a pas eu de dos, il n'y a pas de prière. Puisque le dos est une des conditions de la prière. Ça, tu le fais pour la main droite et après pour la main gauche. Hein? Et après, tu essuies la tête. Pour essuyer la tête, tu mouilles tout simplement tes mains. Hein? Et tu suis soit avec trois doigts ou avec la main complète en passant de l'avant vers l'arrière, t'as mis l'obligation et tu reviens avec la sunna vers le vent. Et après tu ne prends pas une autre eau pour essuyer les oreilles. Et tu remarques avec moi que dans le hadith il a dit tout simplement ici essuyer la tête, il n'a pas cité les oreilles. Pourquoi? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit les oreilles font partie de la tête. Ça veut dire que la tête et les oreilles c'est un seul membre. Et donc, tu n'es pas obligé de reprendre de l'eau pour les oreilles. L'eau que tu as pris, tu as essuyé avec la tête. Hein? Tu essuies avec directement les oreilles. Hein? Et après, tu te laves les pieds hein? Jusqu'à la cheville. Ça veut dire cheville inclus dedans, comme le coude. Et tu commences par la droite. Hein? Et les doigts des pieds, il faut que tu passes ton petit oculaire. Rien qu'à... Comment tu l'appelles? Auriculaire, le petit doigt, l'auriculaire, tu le passes entre les doigts pour que l'eau puisse passer, pour que ça se lave. Parce que si entre les doigts il n'est pas lavé, ça veut dire que le membre n'a pas été lavé complètement. Donc ça veut dire que le dos n'a pas eu lieu. Donc si le dos n'a pas eu lieu, la prière n'a pas eu lieu. Donc il faut faire très attention à ça. Et maintenant, remarque avec moi, qu'est-ce qu'il dit Uthman ibn Affan? Il dit, ainsi j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam faire. Ça veut dire, ce que j'ai fait devant vous, je ne ramène pas de ma tête. Je vous transmets l'acte du prophète alayhi salatu wassalam et le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le dos comme je l'ai fait, hein, et que il se lève après pour faire dorkat, et dans les dorkat, il part pas, il divague pas, il s'en va pas avec des pensées, etc. Ben Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés d'avant, les péchés d'avant. C'est-à-dire divaguer, c'est-à-dire, hein, si tu peux, il peut que Shaitan vienne, et etc., il te fasse sortir un petit peu dans tes pensées de la prière. Mais tu reviens. Tu reviens tout de suite. Mais divaguer dans le fait que tu divagues avec les idées qui te traversent l'esprit, etc. à tel point que tu ne sais plus si tu as fait 2 rak'at, 3 rak'at, si tu as lu le Fatiha ou tu n'as pas lu le Fatiha. Ce n'est pas une prière qui va te ramener ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il faut être conscient de ce que tu fais, il faut être conscient, il faut rester présent dans ta prière du début jusqu'à la fin. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة أي هذا الوضوء ديال عثمان بن عفان أحسن الوضوء وأحسن فعل في الوضوء اللي يقدر يديره الإنسان الوضوء ديال اللي عند اللي علمهم عثمان بن عفان أحسن الوضوء هذا كان أهل العلم وإمة الدين من التابعين وتابعين بإحسان كانت يقول بنا هذا الأمر هذا الفعل ديال عثمان بن عفان وهذا ها الوصفة ديال عثمان بن عفان هذا أحسن وضوء لخصيته الضبيط إن صلى الصلاة وليس هم دي سيونس كم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه عن غران تابعي دوت ديزي نسابون ديزي كزا سي لا ميور سادير لا ديسكريبسيون دو سيت وضوء عثمان بن عفان إلى ميور إلى وضوء qui fait à la perfection, la meilleure de façon de faire le dos pour faire la prière. Donc il faut apprendre cette description de le dos de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Et nous allons arrêter là, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakum Allahu khairan.